Nsemmi l-komuni nqawkom għal programm ieħor fis-sinsiera l-ewwel Mediterran illum 11-il wieħed u llum ukoll se nkomplu ftit f'din il-mixja wieħed jista' jgħidilha wkoll b'għawma li qed nitkellmu dwar l-ispazju Mediterran li taqgħet elementi differenti dwar ħa ngħidu hekk il-mod kif il-bniedem interpreta, skopra, ħadem ma' elementi differenti tal-ispazju mill-antiketa, miż-żmien il-qedem, illum ħanħarsu ftit iktar ukoll lejn elementi tal-perjodu neolitiku, kif ġa flimkien sorsi anki naturali biex inuh f'din il-mixja tiegħu matul iż-żminijiet u f'istess ħin għad elementi anki ta' teknoloġija, anki ta' għarfien ġdid biex ipprova dinjem tejjeb il-mod tiegħu. Aħna minn naħa tagħna wkoll nagħmlu l-iskoperti tagħna u kif konna nikkumentaw fl-aħħar programmi anki dak ta' riċerka, ta' komunikazzjoni, ta' taħlit ta' dejat huwa wkoll parti minn dal-vjaġġ. Il-programm tal-lum nibdew kif nagħmlu s-soltu bħarsa lejn il-mużiċist, grupp mużikali illi ħajkun qed jikkumpanjana matul il-programm tal-lum. Diġà missejna mar-raj ta' xeħta l-ġerina li kien tip ta' mużika vokali ħafna, ħafna drabi. Bliħen raġel illi b'xi mod mhux biss ikantaw ma jkanta miegħu. Kull min ikun qed jisimgħu f'programm iktar bikri smajna lill-Rashid Taha li però b'mod kontemporanju ħafna taħlita ħafna stili differenti u produzzjonijiet interessanti ħafna matul il-ħajja relattivament qasira tiegħu ħareġ b'numru ta' elementi mużikali li però jibqgħu magħna sallum illum ħa mmorru fuq xi ħadd popolari ħafna wkoll ukoll li jiġi mid-dinja tar-raj Alġerina però forsi iktar magħruf fuq livell tradizzjonali xi ħadd li jiġbed ħafna nies warajh. F'kunċerti, spettakli, live, immanki permezz ta' ħafna recording li jagħmel matul medda twila ta' snin mqar snin 80 law f'verżjoni differenti. Għaliex ħafna drabi llum naħsbu fil-mużika digitali li tasal mhux majjar digitali, però hemm stili oħra, ovvjament il-vinyl daħal ħafna wkoll, riċerka tas-sena l-oħra turi li addirittura il-beħ ta' l-albums l-antiki qabess dak tas-CDs. Għall-ewwel darba minn mendu s-CDs kienu verament saru popolari fis-snin 80 u 90 u però hemm anki l-verżjoni tal-kassetts, tat-tapes, li forsi dawk uħud minnkom ta' ċertu età mqar daqsi jiftakru sew. Però f'ċertu swieq, f'ċertu ċirkoli ta' mużika, speċjalment fid-dinja Arbija u fid-dinja Afrikana daw fil-fatt għadhom jintużaw u kulli ngħid ukoll anke f'dimensjoni ħanedwek hekk Ewropea tal-punent jerġgħu jidħlu moda kif daħal il-vinyl propju għall-gost tiegħu biex wieħed ikun jisma' dak il-ħoss partikolari. Illum allura ħa nisimgħu bil-mużika ta' Khaled. Khaled propriament ismu huwa Khaled Ħaġ Ibrahim illi meta kien dużajr kien jirrekordi taħ l-isem ta' Xeb Khaled, xeb huwa isem komuni għall-irġiel li kantaw ir-raj u Khaled huwa terminu għax ħadd żagħżugħ. Għax xi ħadd ta' dużajr litteralment kien jismu speċisu dal-kantant żagħżugħ. Dik kien fil-bidu tal-karriera tiegħu għaliex matul iż-żmien bih miljuni ta' album, żillum huwa kkalkulax li bih kważi 80 miljun album mad-dinja kollha. fostom dawk diamant, platinum u tad-deb u fost diski popolari tijaw xoħt minnu għan ismawu maħna u koll l-lum nsibu Aisha, Didi, diski bl-arbi, diski bil-franċis għaliex pal ħafna mużiċisti taż-żmien tijaw tal-epoka tijaw tal-istil tijaw u fenomenu li għadna naraw sal-lum il-ġurnata kantanti kważi naturalment meta jaslu sa ċertu limitu f'dak li jkunu jistgħu jagħmlu fart twelidhom, jkunx l-Marokk, tkunx l-Alġerija, tkunx it-Tuniżija, iħarsu lejn literalment in-naħa l-oħra tal-Baħar Mediterran, in-naħa ta' fuq, u anki diklar dak il-pajjiż li apparti li għal perjodi partikolari kien ukoll parti minnu u mill-governanza tiegħu ġifieri Franza imma wkoll kulturalment jibqgħu dawk ir-rabtiet kbar anke mħabba lingwa, mħabba l-familji, mħabba xogħol, mħabba referenzi illi jibqgħu f'seħħithom sal-lum. Fil-fatt Khaled huwa immarkat fil-katalogi tal-Guinness World Records bħala l-iktar artist tar-raj li bih madwar id-dinja. Huwa kien twelet Oran, fil-ħawi ta' Oran ġewwa l-Alġerija, ċentru fil-verità popolat ħafna u rik ħafna wkoll minn aspetti kulturali. Interessanti għaliex il-ħajja tiegħu personali dik professjonalijiet waħdu. Ħanajdu hekk fit-tajjeb u fil-ħażin u ħanajdu hekk karattru kulurit. Il-karriera tiegħu saret, ħanajdu hekk. Propju meta dak iż-żmien elementi tal-armata Alġerina qed ngħidu fis-snin 80 bdew jisimgħuh u bdew jiffaxxinaw ruħu bis-saħħa mużikali tiegħu anke ħanajdu hekk fema li seta' jwassal anke għal ċertu popolarità anke għal ċertu nies ġewwa ir-reġim Alġerin ta' dak iż-żmien. U fil-fatt kien il-Kolonel Ħosni Snussi li kien id-direttur ta' l-organizzazzjoni prinċipali nazzjonali li tieħu ħsieb l-iżvilupp tal-arti u l-kultura ġewwa l-Alġerija li kien element organu importanti mhux biss l-Alġerija, imma ngħidu hekk għad-dinja Arbija Panafrikana fis-snin 70, fis-snin 80 qed ngħidu ftit żmien wara fil-verità u x'hekk il-waqa tal-kolonjaliżmu u dik l-estensjoni tan-nazzjonaliżmu fuq livell Arbi u Afrikan. Festivals vari jiġru mis-snin 60 sa' snin 80 b'mod partikolari. Allura l-Kolonnel Snussi kien ħanajdu hekk sar il-patrun tiegħu, sar l-sponsor tiegħu. Kien wieħed mill-artisti li diġà ħasem fil-Festa Nazzjonali tal-Ġirs fl-Ulju tal-1985. Bada jipparteċipa f'ħafna proġetti nazzjonali u bis-saħħa tal-Kolonnel Snussi u anki produttur Franċiż importanti Martin Meswanier kienu laqgħuh mal-Ministru Franċiż tal-Kultura ta' dak iż-żmien importanti ħafna fil-gvern ta' François Mitterrand Jack Lang u hemmhekk ħanajdu hekk fetħulu it-triq għal Pariġi, ħanajdu hekk. U fil-fatt ipparteċipa fl-ewwel Festival Raj fi Franza Bobigny fl-1986 hemmhekk reġa' il-Kolonnel Snussi kellu jintervjeni għaliex Khaled ma kienx għadu għamel is-servizz militari tiegħu kien ħanajdu hekk postpona l-lieva sa ċertu punt li mal-armata Alġerina ma setax tistenna iktar, però il-Kolonnel Snussi reġa' intervjena biex propju seta' jagħmel il-konċert u jerġa' jippostponi għal ftit iktar dik il-lieva li kien għadu m'għamilx. Minn dak il-punt quddiem fil-fatt Khaled ta' falankri iktar Franza milli qatt reġa' marlura l-Alġerija ġab iktar fondi minn bnadi differenti kemm dawk Alġerini kemm dawk Franċiżi kollabora manis differenti u tista tajt li b'sar maruf għal dak li kien fil-fatt fis-snin design waqqa il-kelma ċeb minn ġo ismu sar Khaled kellu l-ewwel diska kbira Didi illi anki fl-Ewropa speċjalment f'dawk l-ambiti ta' popolazzjonijiet ta' kulturi magrebini ġifri l-Afrika ta' fuq il-tħares li jinħat għal-Punent u Afrikani kien sar popolari ħafna. U l-impatt tiegħu kien garantit tant li hekk li l-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Ikel u l-Agrikoltura tal-Ġnus Magħquda fl-2008 waqfitu bħala ħatritu bħala ambaxxatur internazzjonali proprju li x'permezz tat-taħlit tiegħu tal-mużika raj, soul, rock, reggae kienet jasal lil ħafna nies lil miljuni ta' nies u wkoll b'ċertu mod l-organizzazzjoni tal-ikel setgħet primo tani dwek tikkappeġġaħ u twassal ukoll il-messaġġ tagħha fejn kellha bżonn. Il-mużika tiegħu baqgħet tikber mhux biss fl-Afrika ta' fuq, fl-Afrika u fl-Ewropa manki l-Amerika. Fil-fatt fil-1993 kien anke fuq it-Tonight Show fuq il-channels Amerikani. Il-naħa personali kifattilkom interessanti wkoll għaliex nofs snin design iż-żewġ l-Samira Diabi kellhom ħames tfal. Però ftit snin wara fil-fatt kien hemm każ ta' violenza domestika u ftit snin wara il-mara tiegħu waqfet dawk il-proċeduri u kollox baqa kif kien. Però madan kollu kellu storja oħra għaliex kellu wkoll tifel ieħor barra miż-żwieġ illi hu dejjem qal li ma kienx tiegħu xi ħadd il-fatt li kien issieru, però ġewwa Franza ġewwa l-qorti kriminali ta' Nanter illi jekk tiftakru ftit tal-xhur ġimgħat ilu kienet fil-qalba ta' dawk il-taqlib protesti ġewwa Franza li mbagħad bdew il-protesti madwar Franza kollha wara l-qtil ta' Zazuh Naħel ta' 17-il sena il-Pulizija Franċiża propju dik il-qorti kriminali kienet tagħtu sentenza sospiża tal-ħabs tal-li ma kienx qed jaraf lil dak li kienet joħroġ biċ-ċar kien ibnu u tal-familja tiegħu. Jista' jkun li ftit snin wara il-fatt li mar jgħix il-Lussemburgu kellu x'jaqsam ma' dan għalkemm dak mhuwiex ċar. Ftit snin wara ngħata wkoll iċ-ċittadinanza Marokkina li huma kienx talab imma kien aċċetta wkoll bħala unur ieħor mal-unuri l-oħra kollha li wkoll kien ingħata. Ejja però nisimgħu l-ewwel biċċa mużika ta' Khaled u ħanisimgħu waħda wkoll minn dawk popolari tiegħu li jisimgħu Selavi dik il-ħajja mhux hekk nisimgħuha.
Mediterran, flimkien ma' Carsten Xwiera.
Għallu l-kħal għedin mekk fattilkom mużika movimentata li taħti pjaċir l-budna biex naslu l-ura għal-rakkonti tal-Mediterran li minn ġimma niprufaw niftħu u nerġaw norbtu, nerġaw nippakkeġġaw flimkien biex nifmu ftit x'kienu daw l-iżviluppi tal-qedem li però interessanti ħafna għadhom għanqlu ħafna riċerka llum il-ġurnata u anke għanqlu lilna biex nippruvaw nifmu b'xi mod aħna kien fejġejna. U jekk imorru lura għal dak id-dibattitu xjentifiku li qbadna ftit il-ġimgħa l-oħra, nistgħu naraw illi jekk nerġgħu lura għal żmien tal-ewwel vjaġġi fil-baħar fil-preistorja tal-Mediterran, tajb niftakru li l-baħar jikseb importanza bħala kalamita primordjali, kemm bħala mezz ta' komunikazzjoni, kif ukoll bħala maħżen immensament qawwi ta' biomasses, ta' organi, ta' ħajja, ta' forum ta' ħajja differenti, neċessari bħala ikel għall-bniedem. Ġifieri minn banda għandek dan il-maħżen jew serje ta' mħażen jiġu fihom hemm maħżuna dawn l-elementi differenti kollha li l-bniedem għandu bżonn, imma fl-istess ħin fuq dawn l-imħażen għandek ukoll id-dimensjoni ta' trasport, tal-vjaġġar, tal-komunikazzjoni u anke tal-kummerċjalizzazzjoni li fil-fatt rajna timbet is-sena il-ġimgħa l-oħra fil-programm tal-ġimgħa l-oħra. Meta rajna wkoll l-ewwel nies tal-Mediterran diġà jarfu kif jistgħu jużaw u japprofittaw ruħhom minn ċertu elementi tan-natura konna semmejna l-ossidjana pereżempju biex isibu fini kummerċjali għalihom. Mal-wasla ta' Neolitiku ta' dak il-perjodu magħruf bħala Neolitiku għall-ħabta ta' nofs is-sett millennju is-sajt u għalhekk importanti f'din id-diskussjoni proprju mħabba l-element tal-baħar jieħu rwol fundamentali fis-soċjetajiet tax-xatt fil-Mediterran. U tajjeb, għalkemm persważi li wieħed jaf x'inhu l-perjodu Neolitiku u b'xi mod minn sorsi differenti, minn tifkirijiet differenti wieħed jista' jorbot miegħu, però ta' min jaġġa żgħira. Kemm nifriskaw ftit il-memorja fej il-Neolitiku jew dak il-perjodu il-ġdid tal-ġebel ejja ngħidulu hekk propju kelma toħroġ minn dik id-definizzjoni żmien il-ġdid tal-ġebel huwa perjodu arkeoloġiku li b'xi mod immiss l-aħħar parti ta' żmien il-ġebel ġewwa l-Ewropa mhux biss però anke l-Asja u l-Afrika. U fil-fatt kif qed taraw dawk huma tliet kontinenti x'hekk illi bejniethom imħabba l-ispazju li jħallu fin-nofs jifforma bihom il-Mediterran. Dak ir-rivoluzzjoni Neolitika illi ta' spiss naraw fuqha nisimgħu fuq jekk inkunu tinsegu pereżempju programm jew naqraw xi ħaġa li titratta dan il-perjodu partikolari kien moment importanti ħafna fl-iżvilupp tal-bniedem. Għaliex kien hemm ċertu qabżal quddiem fil-mod proprju kif il-bniedem beda jirrelata man-natura u jirrelata miegħu innifsu bħala ħolqien f'dik id-dinja naturali li kien jgħid jgħix. Interessanti għaliex jidher dik għall-inqas ir-riċerka jekk tissuġġerixxi illi kien hemm l-iżviluppi tan-Neolitiku madwar id-dinja kollha anki fil-kontinent l-oħra, però b'mod pjuttost indipendenti, kulħadd isu żviluppa lih bil-mod tiegħu. Fi żmien Neolitiku wieħed kieku kelli jgħid x'inhuma il-punti ewlenin. Daw kienu il-bidu tal-bidja, importanti ħafna lura għaliex il-bniedem beda joqgħod iktar fejn kien jinsab jiddependi inqas fuq l-ikkaċċar u fuq il-ħajja ta' stil nomadiku li wieħed dejjem jiċċaqlaq minn żmien għal żmien skont li kell fejkien fil-forum tal-annimali jew ta' xej xfrott skont fejkien qed jikber u kellek iktar allura dik il-element li wieħed seta' jibni stabilement, jibni forma ta' struttura ta' raħal bikri ħafna jibda jimmanipula l-art ta' madwaru, kollu influenza fuq il-kosta, jibda jaħseb kif mhux biss joqgħod post imma mbagħad kif jirrelata post ma' ieħor u anke mbagħad l-element ta' vjaġġar fejn mhux il-bniedem dejjem kien qed jivvjaġġa imma kien jivvjaġġa anke bej postu ieħor, anke bl-idea ta' ritorn lejn l-istess post. Kellek li d-domestikazzjoni tal-annimali importanti ħafna fil-żvilupp tal-bidja. U għalhekk insibu din is-sistema li bdiet tiżviluppa bil-mod. Għalhekk jekk inħarsu lura anki madwar 12,000 se ngħidu kellna l-ewwel stabilimenti fil-Vant nofsani fit-tarf tal-Vant tal-Mediterran illi bil-mod il-mod iktar viċin tagħna li madwar 6,000 sena qabel Kristu ġa kellna il-perjodi magħrufa bħala tal-bronz, tal-ħadit illi bdew ukoll jinfilzaw bil-mod il-mod ħafna sa madwar 4,500 sena qabel Kristu illi waslu għal dawn l-iżviluppi. Bil-mod il-mod ukoll f'ċertu postijiet rajna wkoll il-Neolitiku isegwi dak Mezolitiku sakemm anki fil-Eġittu tal-qedem rajna kif Neolitiku baqa' sejjer sa madwar 3,000 sena qabel Kristu u iktar lejn id-Vant fiċ-Ċina sa madwar 2,000 sena qabel Kristu. Interessanti wkoll xi wieħed jgħid li ħarstu l fuq u ħares lejn l-artijiet Skandinavi dal-perjodu wkoll jasal sa madwar 2,000 sena qabel Kristu. Interessanti għaliex ukoll matul dan iż-żmien kitbiet, riflessjonijiet, stejjer, mitoloġiji, rakkonti, leġġendi u anki il-reliġjonijiet stess jibdew b'xi mod ħallu iktar traċċa. Ħallu iktar traċċa fl-imħuħ tan-nies, fl-ispirtu tan-nies, fil-espressjoni reliġjuża, ritualistika, li ssir anki artistika ta' ċertu popolazzjonijiet propju għax il-bniedem beda jissetilja f'postijiet ma jkunx dejjem qed jiċċaqlaq, ikollu iktar ħin għall-affarijiet oħra, jkollu anke l-ħin iħalli l-marka. Fuq l-art, fejqat u għalhekk anki minn hawnhekk nibdew naraw dawk l-iżvilupp f'oqsma differenti mhux biss fl-għexien, mhux biss fl-ikel, mhux biss fis-saħħa tal-bniedem, mhux biss fl-elementi agrikoli jew tas-sajt, pereżempju li semmejna ftit tal-ħin ilu, imma anki fl-espressjoni tal-bniedem kif qed jifhem lilu nnifsu. U għalhekk jibdew jiġu dawn l-elementi kollha ta' narrattivi, ta' rakkuntar, anki qabel ma tidħol il-kitba stess. Imbagħad però bil-mod il-mod bdil-ħażna kbira ta' memorji, ta' esperjenzi u ta' interpretazzjoni tad-dinja naturali nibdew naraw ukoll dak l-element. Għal daqstant, il-bidu tal-perjodu Neolitiku huwa wieħed mill-aktar moment importanti fl-istorja tal-bniedem minħabba wkoll il-fatt li l-baħar jibda jfisser ħajja għaliex joħloq żbokk ieħor ta' trasport, ta' kummerċ, ta' skoperta, ta' rabta bejn xtut differenti f'termini ta' riżorsi ta' ekel u ta' komunikazzjoni. Fl-istess ħin, però, kif dejjem jgħidilna b'mod diretti jew indiretti Sebastiano Tusa illi qed nieħdu ispirazzjoni mill-kitbiet tiegħu għal din is-sensiela dwar l-ewwel Mediterran dejjem għandek id-dellijiet tal-mewt, tal-riskju, tal-periklu, għaliex iktar ma wieħed jibda ħanajdu hekk jibża l-ħajtu, jiġma ċertu possessjonijiet, jibbaża fuq ċertu kolonni, pedamenti ta' stabbilimenti, ta' djar, zar, iktar wieħed jibda jħossi għandu xitlef. Iktar wieħed jibda jgħix tajjeb u jikkalkula lura r-riskju qabel ma wieħed ikun lest jitlef kollox, jermi kollox, pereżempju fuq vjaġġ fuq il-bahr. Qabel ma nkomplu, din l-osservazzjoni nerġgħu nisimgħu biċċa mużika oħra ta' Khaled, fil-fatt ħanisimgħu Għajxa, waħda mid-diski popolari tiegħu wkoll, li huwa isem tfajla, li però l-isem stess jagħti indikazzjoni ta' xi ħadd b'saħħtu ħaj vivaċi mimli enerġija. Ej nisimgħuha.
Elle est passée à côté de moi Sans un regard, reine de Saba J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi Voici les perles, les bijoux Aussi au retour de ton cou Les fruits Bien mûr au goût de miel Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes
Danuwa, l-ewwel Mediterran, flimkien ma' Carsten Xwieqem.
Inħallu l-Khaled hemmhekk diskora qawwija popolari tiegħu u nisimgħu ftit iktar aktar tard, però fl-istess ħin niġu lura għal din l-osservazzjoni dwar l-elementi, r-riżorsi vari ġewwa l-Baħar Mediterran. Il-bniedem diġa għalu f'taslen ilu b'daw jituħ dil-spinta. U b'daw jiġelu jifem ċertu aspetti li kienet jiex ta' kull-jum, għallu kienem dal-element ta' riflessjoni, pero pratika attwali ħafna li ħna l-lum il-ġurnata għadna u kol inħarsu lejon ikkonsidraw. Min dak iż-żmien l-għawn, l-arfin tal-bahar kiber mal-medda ta' sekli. Dan b'saħħet l-erf l-inġema u li għadda minn is-sier għall-ibn, minn ġenerazzjoni għall-oħra. U għarfien li kiber mażmien, sa ma sar xjenza fiha nifisha, imsejsa fuq il-konoxxjenzi tal-flussi tal-kurrenti u tal-fruħ, fuq il-qagħda tal-istilel, fuq l-osservazzjoni attenta tal-imġieba ta' elementi differenti fl-ibħra, pereżempju tal-ħut, u tal-migrazzjoni tiegħu skont parametri vari tat-temperatura tal-ilma, l-umdità tal-arja, il-fejn jinfuħ ir-rieħ u elementi oħra. Dan it-tarif li biżmien iż-żmien beda anki jiġi kodifikat, miktub, marbel b'mod xjentifiku, ma li fil-bidu ħafna drabi fil-passat u ċert drabi anki llum il-ġurnata jgħaddi minn nies għall-oħrajn, minn ġenerazzjoni għall-oħra, qabel semmejna missirijiet u tfal subien ma anki bejn ommijiet u bniet, għadu jgħaddi anki b'mod iktar naturali, b'mod iktar ta' permezz ta' komunikazzjoni bil-fom, jew l-esperjenzi li wieħed jgħix flimkien fil-fatt. F'programmi ħor semmejna l-verga u mal-avolja propju ħin minnhom f'dan it-text interessanti ħafna tas-seklu 19. L-awtur f'sqalli jirrakkonta kif il-komunità tas-sajjieda jiddistingu anke bejn il-ħut innifisom, għax dak l-erf jgħat anke fil-ħut. Li pereżempju l-anġova aktar ma kakka mitton u tinduna kif il-kurrenti jkunu qed jiċċaqalqu u jafu jġibu ċertu movimenti kisħin jew sħan li jistgħu jkunu ta' ġid jew ta' ħsara lihom imħabba mbagħad kemm isibu ikel fil-baħar, miex xi ħaġa ristretta għall-Mediterran, ovvjament, reċentement għaliex anki għaddejjin għal min qed jisma' il-programm kif ħareġ ewwel darba fis-sajf 2023 hekk li rġejna qbadna daċ-ċiklu ta' El Niño u x'hekk il-ċiklun fid-dinja tal-Baħar Atlantika li mbagħad ikollha l-impatt ukoll fuq l-Afrika, fuq il-Mediterran, fuq l-Ewropa u s-ħana jew l-frisk li wieħed iħoss skont l-andament li kien għaddej huwa magħruf ukoll kif matul is-sekli u għal medet ta' eluf ta' snin anke l-popolazzjonijiet indiġeni, per eżempju, in-naħa l-oħra fuq il-Paċifiku, fejn għandek per eżempju l-popolazzjonijiet li llum nafu fit-territorju li hu l-Peru, kienu jindunaw mill-ħut stess, min-nuqqas tiegħu, mill-abbundanza tiegħu, mill-ema tip ta' ħut kien jiġi. Għaliex kienu jindunaw li l-ħut kien jimxi skont it-temperaturi u skont il-movimenti ta' ċiklun jew antiċiklun fl-ibħra differenti. U għalhekk dan it-tarif huwa kollu llum il-ġurnata jew ħanajdu hekk il-biċċa kbira tiegħu. Miġbur u malajr sar il-wirċ xjentifiku ta' bosta attivitajiet marbuta mal-baħar. Fost il-flotot mediterranji, jgħidilna Sebastiano Tusa, li żviluppaw sistemi u tekniċi ta' navigazzjoni li waslluhom lejn il-bqija tal-Mediterran, ħarġu bl-unuri dawk li kienu jaslu fiċ-ċentri tal-kosta fil-vant ta' dan l-spazju. Fost dawn isibu l-Eġizzjani li kienu fost l-ewwel li żviluppaw din it-tip ta' teknoloġija minkejja li kienu aktar marbuta man-navigazzjoni ta' delta ta' x-xmara Nil fejn x-xmara Nil minn għad isfel tal-Afrika tgħaddi minn ġol artijiet ta' Sudan li ġa kienu marrufin hekk u tasal għal-Mediterran ġo l-firxa, ġo l-delta, li twassal ġo l-Mediterran, ivvjaġġaw lejn ċipru u il-Vant qarib. Il-Minojċi, mbagħad ta' ċivilizzazzjoni minojka marbuta mal-artijiet ta' propju fit-Tramuntana tal-Eġittu. Allura għandek l-artijiet tal-Gżejjer hemmhekk ta' fuq, bħal-ċipru Kreta, rikbu l-Eġizzjani u diġà fil-bidu tat-tieni millennju qabel Kristu, għenu l-Sinjuri Onja fil-palazzi ta' Kreta tal-Miċenej u waslu l-kummerċ tagħhom mal-Afrika ta' fuq. Fiklim jħor maċċat li dik il-lum il-ġurnata hija l-Libja. Id-delta tan-Nil li semmejna qabel ċipru, l-Anatolja u l-Vant imqarreb. Il-bidu tal-kummerċ tal-metall fassal l-iskambi u r-rotot li biżmien indraw u nislu l-ħajja fl-ewwel sistemi merkantili tal-Mediterran. Bħal dawk omeriċi, jiġifieri li joħduna lura r-rakkonti ta' żmien ta' Omeru, jiġifieri. L-Iliade u l-Odissea, ta' Kreta u l-kultura il-ċivilizzazzjoni Miċenea. Il-kortew marittimu ċerimonjali li jidher fl-affresk li wieħed isib Tera huwa rappreżentazzjoni emblematika u suġġestiva ħafna. It-tina ħafna hekk riżorsa ta' spekulazzjoni e ta' immaġinazzjoni. Però hija rappreżentazzjoni li nistgħu nieħdu bħala waħda jekk forsi mhux ftit idealizzata, ma pjuttost realistika ta' x'kienet jiġri dak iż-żmien. Għall-ħabta tas-seklu 17 qabel Kristu fil-Vant tal-Mediterran issaħħet xibka ta' skambju marittimu illi kif semmejna l-element tal-metall kien partikolarment importanti, li kienet taraf lill-palazzi Minojċi ta' Kreta li ċ-ċentri kummerċjali Onja Ċipriotti. U anke fuq il-kosta Sirjo-Palestinjani, kif ukoll id-delta tan-Nil bħala terminus taswieq immensi ġodda Afrikani, li kienu qed iservu bħala punti prinċipali ta' skambju kummerċjali. Nosservaw enerġija kbira fis-sim u simili fil-kulturi ta' xmajjar tal-Mediterran Ħsani. Dawn kienu parti miġbieki awtonomi jew integrati ta' bejnietom. Jekun ħolqu reġjuni f'reġjuni, rotot f'rotot. U għandek jisek forma ta' anqabuta jew ta' anqut, ħanajdu hekk biex nużaw metafora oħra, illi qed tinfirex u torbot kollox flimkien. Kollox awtonomu, kollox jaħdem għar-rasu, però mbagħad numru elementi ta' skambji bejn artijiet differenti permezz dawk l-iskambju marittimi kienu mbagħad jinġabru u jkollhom impatt fuq elementi oħra. Insibu żewġ sistemi kummerċjali marittimi marbuta mar-rotot orjentali li kien jiġu mill-Baħar Jonju mill-Vant tal-Mediterran li kienu jinqasmu fit-tnejn fejn l-istrett ta' Messina biex waslu għar-rotot tan-naħa t'isfel. Madwar in-nofsinhar ta' Sqallija, Malta u Pantellerija. U iktar il-fuq ukoll lejn it-tirren tan-naħa t'isfel b'rabta mal-Gżejjer Eoli, il-Gżejjer Flegri, il-Kalabrija u n-naħa ta' fuq ta' Sqallija. Madankollu nafu li diġà fit-tielet millennju ħafna qabel l-iżvilupp tal-marinerija tal-Minojċi xi gżejjer fleġew. Dawk l-preċċi partijiet tal-baħar li nassoċjaw mal-Gżejjer Grigi u Torok, prinċipalment iċ-ċikladi, waslu lil-nieshom u għamilhom lil-għin mill-baħar. Dan il-mħuħ f'rappreżentazzjoni oħra, u hawnhekk nibdew naraw kemm huma importanti dawn ir-rappreżentazzjonijiet figurattivi, dawn it-tpinġijiet, dawn l-elementi marbuta ma' l-idea tal-viżwali jista' jwassalna lura fiż-żmien biex tibruhom nifhmux kien għaddej. U għalhekk ir-rappreżentazzjonijiet ta' bċejjeċ tal-baħar partikolari mnaqxa fiċ-ċeramika bħal dawk li sebħu it-twaġen ċikladiċi li huma magħrufa sew, kif ukoll mill-modelli ta' dajjes, ta' tafal u ta' ċomp li kienu maħluqa dik in-naħa tal-eġew, jistgħu jiftħulna tieqa fuq din id-dinja partikolari li għaddiet li però fl-istess ħin għadha magħna. Iżda anke ċ-ċirkolazzjoni ta' ċeramika u materja prima fuq skala kbira tippermettilna nifhmu li diġà fit-tielet millennju il-marinerija ċkladika kienet toħroġ għonqa għall-imprizi kummerċjali li lien sewwa mill-mekkaniżmu kumpless ta' gżejjer tagħhom li kien joffrilhom ċertu sigurtà. Allora, nerġgħu nagħlaw dal-element tar-riskju s-sigurtà fuq din il-ċaqlembuta ħanajdu hekk mimlija kalkoli u mimlija ippjanar. Ejja però ngħaddu għal biċċa mużika oħra ta' Khaled illum ħanisimgħu diska li sima xebba li propju fisser kif ngħidu bil-Malti xebba. nħallu l-kħaled emmek u dal-waqt nisimaw ukoll waħda mid-diski popolari kbar tiegħu biex nagħlqu biha. Però se dattant nimxu lej żmienna nieħdu aħbar mill-gazzetta Grieg Online Katamerini li fil-verżjoni tagħha bl-Ingliż tagħti ħafna informazzjoni varjata apparti ovvjament dik politika immanki kulturali dwar aspetti differenti. U fil-fatt xtaqduħu aħbar minn interessanti reċenti għaliex ħanimxu ftit fi żmien għaliex ftit tal-moment li kont tkellmu fuq iċ-ċiviltà marbuta ma' dik miċenea ta' Kreta u t-tielet millenju qabel Kristu, l-aħbar li tiġi minn Katamerini li forsi smajtu wkoll fuq sorsi oħra ta' aħbarijiet jekk ftit iktar ngħidlek b'reċenti li kemm xorta l-bogħod fi żmien dik minoana marbuta ma' ċivilizzazzjonijiet ta' perjodu iktar ħanajdu hekk qrib għax madwar 1600 sena. Qabel Kristu, jena 1600 sena biss qabel Kristu. U din ir-riċerka ila għaddejja fil-verità mhix xi ħaġa ġdida, però tifoka fuq l-istorja, ir-rakkonti, l-leġendi wkoll li ntrabtu ma' l-isplużjoni tal-vulkan fuq il-gżira ta' Santorini. Fil-fatt Santorini għandna narħu għallum, għandna nistgħu nżuruha. Għalfinijiet turistiċi ta' passatemp popolari ħafna mal-Griegi iżda anke ma' turisti minn madwar id-dinja kollha magħrufa għal dawk il-bajjiet Suez għaliex proprju r-ramel huwa ffurmat huwa maġun bl-influenza ta' dawk l-elementi li ħarġu mill-vulkan u mill-isplużjoni ta' dan iż-żmien ilu, però riċerkaturi Griegi flimkien oħrajn internazzjonali, però kappeggiati mill-Università ta' Ateni, più mod jixtiequ joħorġu l-verità fuq. U forsi bħali ġieli rajtu xi dokumentarju, xi serje, jew tkun rajtu xi ħaġa dwar x'ġara, forsi hemm ir-rakkonti ta' min kien anki xieda ta' din l-isplużjoni kif ir-rakkonta, forsi b'xi mod taħt Santorini hemm xi wkoll storja oħra marbuta u moħbija ma' dik ta' Atlantis, id-dinja mitlufa li għadha għal xi nies li jemmnu f'dan moħbija taħt il-baħar, fil-font, fejn għandek ċivilizzazzjoni oħra li b'xi mod telqet minn wiċċ l-art u marret f'dimensjoni oħra taħt il-baħar. U dan kollu, illi fil-verità wieħed jibda jislaq mill-istorja, mill-arkeoloġija u xek, u jmur f'dik il-kważi disċiplina llum għax ġieli smajtu wkoll seminars li jiddiskruvu dan is-settur wkoll b'mod akademiku, dik li tissejjaħ il-pseudo jew il-fanta arkeoloġija jew xjenza. Rakkont simili f'dan il-qasam wkoll reċenti li tqajt miegħu propju kienet ħares lejn l-istejjer ta' sensiela twila ta' films li donna ma' tispiċċaqat ta' Indiana Jones li propju tieħu ħafna spunti minn din id-dimensjoni ta' arkeoloġija u fan ta' arkeoloġija u l-mod kif tiġi interpretata ċertu parti mill-istorja Ewropea u anke Mediterranja. Speċjalment forsi f'dawk il-films l-oriġinali jgħidulhom hekk tal-bidu ta' snin 80 meta Harrison Ford stess kien għadu jaqbess u jola ma' palazzi u ma' tempi differenti. Però l-istudjużi Griegi jixtiequ li darba l-dejjem ħajdu hekk jagħmluha ċara illi l-isplużjoni tal-vulkan ta' Santorini madwar 1600 sen ilu seħħet U seħed mod partikolari, fil-fatt ma kienieċ mit, ma kienieċ leġenda li l-esplużjoni saret, illi dik l-esplużjoni kif mbaġġiet ukoll rekordjata u moddija minn żmien il żmien kien kollu minnu, però illi kien hemm ċertu ngħidu hekk limiti. Għalija, illi mbagħad ma tistax biċi taqbiżhom u tirrakkonta li permezz ta' dik l-esplużjoni mbagħad kellek ukoll pereżempju art li sparxxiet jew li marret taħt il-baħar jew li Santorini telat niżlet u reġa' telat. Daka qegħdin jaqtaw fil-dimensjoni ta' kif qed ngħidu finzjoni. Interessanti wkoll però dak illi qal l-istudjus ewlieni ta' dan l-istudju Evi Nomiku li huwa ġeoloġista ta' taħt il-baħar mill-Università ta' Ateni, illi pjumot ukoll isernaħ Moħinjes illi kienu qegħdin isegu din l-ispedizzjoni meta qal li għal żminietna għall-inqas m'għandx ukoll l-biża ta' splużjoni oħra. Issir, kif nafu l-vulkani huma ħajjin, kollok il-momenti fej kif ngħidu jorqdu. Ikunu kalmi, però minn żmien għal żmien jerġa' joħorġu anke dawk kif nafu viċin tagħna bħalletna jagħmlu dan b'mod regolari. Il-banda tiegħu Nomiku qal illi skont l-analiżi skont l-istudji tagħhom attività vulkanika ta' dik is-saħħa li kienet saret madwar 1100 sena ilu isiru biss bejn 20,000. U 3,000 sena. Jiġifieri minn 1600 qabel Kristu li għalina tfisseru xekk 3,600 sena ilu fil-fatt. Għadbaqa f'tibda żmien se kemm nagħlqu ċ-ċiklu ta' 20 u 30,000 sena. Ejja nifqu hemmhekk b'dik il-ħarsa biex naslu għal moment mużikali tal-aħħar fejn nisimgħu Didi mużika wkoll importanti fir-repertorju ta' Khaled li fil-verità hija tifkira fil-mewt. Ta' xi ħadd qrib.
Yeah.
Kuna lek fit-miem il-programmi l-lum l-ewel Mediterran, l-ingrazzjakom tal-li kontu miħaj, l-ingrazzja t-tekniku ċurri de bono, jessedin kontu naqdu miħaj, iġu maddiħla. Sajid.